Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dawoyami, ayikolana, mbuso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawoyami, ayikolana, mbuso wami, awukolana. Ilondoloze.
Down. Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι. Είναι Τετάρτη σήμερα και είναι 26 του μηνός. Με τούτα και με εκείνα ξεχνούμε διάφορα, όπως να ευχηθούμε για παράδειγμα χρόνια πολλά σήμερα της Αγίας Παρασκευής και να ευχηθούμε και να έχουμε ένα υπόλοιπο, έλεγε μια φωνή σήμερα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι βεβαίως που έτσι όπως το έχουμε, τα λέγαμε και χθες, ξέγνιαστο και χαλαρό, όπως το θυμόμασταν από τα παιδικά μας χρόνια, νομίζω ότι θα αργήσει να ξανάρθει. Τι να πει κανείς την ημέρα που ξημέρωσε, αυτή η ημέρα που ξημέρωσε, όπου έχει αυτή το πέπλο της οδύνης και της θλίψης, του πένθους, μετά από την απώλεια αυτών των δύο ανθρώπων, των δύο πιλότων μας. Είμαστε στη φάση, πια είμαστε στη στιγμή, είμαστε στο κομμάτι, αν θέλετε, των αναζητήσεων, το να καταλάβουμε το γιατί και να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μόνο οι πυρογνώμονες θα μπορούν να ξέρουν όλα αυτά. Μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από αντίστοιχες συνθήκες. Μακριά από εμάς, αν θέλετε, οι όποιες θέσεις, απόψεις, τοποθετήσεις, γιατί είναι πολύ και έντονη συζήτηση που έχει το τελευταίο διάστημα ανοίξει. Θα είμαστε μαζί ως τιμία όπως κάνουμε κάθε μέρα. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε και θα επιχειρήσουμε σε λίγο και ελπίζω να τα καταφέρουμε με έναν πρώην χειριστή Καναντέρ, πισμιναγό, εν αποστρατεία, τον κύριο Σημακόπουλο, να δούμε τις συνθήκες, να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι πετούν. Ξέρετε, οι πυροσβέστες μας, οι πιλότοι στα πυροσβεστικά αεροσκάφη, διάβαζα σήμερα, θεωρούνται είναι η ελίτ. Δεν είναι απλά έτυχε να, είναι μια πάρα πολύ συνειδητή απόφαση αυτή να πας και να πετάξεις και να συμμετάσχεις σε κάτι τέτοιο τόσο σοβαρό. Είναι οι επιχειρήσεις τέτοιου είδους οι πιο δύσκολες και επικίνδυνες εν καιρό ειρήνης. Αν αυτές τις λέξεις την κάθε μία ξεχωριστά και το σύνολό τους συνειδητοποιήσουμε πόσο σοβαρές είναι και πόσο αληθινές είναι τελικά, θα καταλάβουμε ότι σε αυτούς τους ανθρώπους, τους δύο, τους νέους που έχασαν τη ζωή τους, μόνο φόρο τιμής μπορούμε να αποτίσουμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ευγνωμοσύνη με όλο μας το είναι να πούμε. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο, ούτως ή άλλως λιγότερο δεν αξίζει. Είναι λοιπόν μια Τετάρτη, 26 του μηνός, είναι άλλος ένας Ιούλιος αν θέλετε, που έχει χάσει αυτή την ξεγνιασιά, όπως και ο Αύγουστος. Κάποτε αυτοί οι μήνες ήταν πολύ χαλαροί και τα λέγαμε. Ήταν των διακοπών, τότε εκείνη τις δεκαετίες, δεν ξέρω πόσες πίσω, που τα πάντα πάγωναν. Μπαίναμε σε άλλους ρυθμούς, κατεβάζαμε ταχύτητες, χαμογελούσαμε. Τώρα, με όλα αυτά τα ακραία που ζούμε, έχουμε ξεχάσει και να χαμογελούμε. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή είμαι εδώ στο χώρο, μέσα στο κτίριο από τα χαράματα, δεν ξέρω, δεν έχω συνειδητοποιήσει έξω τι ακριβώς συμβαίνει για να ξεκινήσουμε αυτά με τον καιρό. Δηλαδή για αυτό τον ακραίο καύσωνα, για αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες που σήμερα σε κάποιες περιοχές και επισήμως πρώτη φορά, μας έλεγε ο κύριος Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, θα υπάρχει το 46, που σημαίνει ότι ενδεχομένως κάποιες ώρες να πάει και 47. Κρατήστε όμως αυτό το 46, ειδικά αν μας ακούτε από τη Λάρισα για παράδειγμα, που ούτως ή άλλως έχετε συνηθίσει εσείς στις υψηλές θερμοκρασίες, τα πράγματα εκεί θα είναι αποπνικτικά. Είναι η ώρα η ακατάλληλη, 17 λεπτά μετά τις 12. Ακατάλληλη γιατί? Ακατάλληλη για να βγείτε έξω, να πάτε για μπάνιο, να κάνετε μια βόλτα στα μαγαζιά, να κάνετε έξω εργασίες στο ύπαιθρο. Δεν το λέμε εμείς γιατί δεν θέλουμε να λειτουργήσουν τα μαγαζιά προς Θεού, αλλά σας λέμε ότι αν πρέπει να πάτε, είναι απαραίτητο οπωσδήποτε και μόνο τότε να το κάνετε. Διαφορετικά μέσα, όσο μπορείτε μέσα, μέρα είναι θα περάσει και κυρίως σήμερα το βράδυ από τα δυτικά θα δείτε ο καιρός θα αλλάξει. Ως τη μία λοιπόν θα είμαστε μαζί όπως κάνουμε κάθε μέρα. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας, ελπίζω, τον κύριο Κώστα Σημακόπουλο. Μια μικρή ανάσα και επιστρέφουμε.
Όσο υπάρχεις, θα υπάρχω, σκλαβατίζω.
Αυτό λοιπόν το καλοκαίρι, το περίεργο καλοκαίρι, το μουδιασμένο καλοκαίρι, το παγωμένο καλοκαίρι, το διαφορετικό όπως όλα τα προηγούμενα της τελευταίας σχεδόν 15 ετίας θα πάμε της ζωής μας. Σήμερα αν ανοίξετε στα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων η απίστευτη τραγωδία με τους δύο πιλότους μας, με αναλύσεις, με απόψεις, με σχόλια αλλά και με αλήθειες. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι οι αεροπόροι μας, οι χειριστές ειδικά των Καναντέρ, γράφει ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος είναι συνάδελφος στην Καθημερινή που γνωρίζει από τα ζητήματα αυτά, ανήκουν στην ελίτ των αεροπόρων και εκτελούν την αποστολή τους με αυτοθυσία, επαγγελματισμό και αυταπάρνηση. Και αυτό ακριβώς έκαναν οι δύο νέοι άνθρωποι. Σας έλεγα νωρίτερα ότι μαζί μας ήταν ο κύριος Κώστας Σημακόπουλος. Είναι πρώην χειριστής Καναντέρ, είναι επισμηναγός εν αποστρατεία. Και είναι σημαντικό με τη βοήθειά σας να σας καλωσορίσω και να εκφράσω και εγώ τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Γεια σας κύριε Σημακόπουλε.
Καλό σας μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ θερμά. Πολύ συζήτηση. Θέλω να πάρουμε τα πράγματα πάρα πολύ απλά, πολύ απλά, όσο πιο απλά, γιατί είναι πολύ δύσκολο το τραγικό αυτό περιστατικό. Βλέποντας εσείς ό,τι είδατε και ξέροντας εσείς πολύ καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους, μπορείτε να κάνετε μία εκτίμηση?
Βλέποντας το βίντεο το οποίο όλοι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, φαίνεται ένα αεροσκάφος το οποίο δίνει το καλύτερο του εαυτό, ένα πλήρωμα το οποίο δίνει το 100% των δυνατοτήτων του για να μην υπάρξει επέκταση φωτιάς και να υπάρξει πλήρη κατάσβεση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει μία πρόσκρουση με το δεξιό φτερό πάνω σε κάποιο δέντρο, αποκόλληση του πλωτήρα από τη δεξιά μεριά του αεροσκάφους, άγνωστο εάν έχουν προκληθεί ζημιές στο αεροσκάφος από την αποκόλληση αυτή, και μία κίνηση στη συνέχεια του αεροπλάνου η οποία δεν δικαιολογείται και φαίνεται πλέον ότι είναι ανεξέλεγκτη.
Τι θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανεξέλεγκτη αυτή κίνηση του αεροσκάφου? Δεν γνωρίζω και ρωτάω, αυτό το κομμάτι που βλέπουμε όλοι να πέφτει, να χτυπάει το αεροσκάφος πάνω, το ένα του έτσι φτερό πάνω στο αεροπλάνο και να φεύγει ένα κομμάτι, είναι ικανό αυτό από μόνο του να οδηγήσει τους έμπειρους, τον έμπειρο κυβερνήτη να χάσει την ισορροπία και να μην μπορεί να το φέρει, ή υποπτεύεστε εσείς όπως είπατε ότι κάτι άλλο μπορεί να προκλήθηκε?
Η αποκόλληση του πλωτήρα ως πλωτήρα σχέτο δεν μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο αεροσκάφος ό,τι αφορά το θέμα πλωιμότητάς του. Πιθανολογώ, και είναι προσωπική μου άποψη, αυτά βέβαια θα τα βρει η Επιτροπή, ότι η αποκόλληση αυτή πιθανό να είχε πρόσκληση και σε κάποιο άλλο σημείο του αεροσκάφου, για παράδειγμα σε κάποιο πιδάλιο.
Το πιδάλιο, συγχωρέστε με, το πιδάλιο πού μπορεί να είναι, πού είναι, πού βρίσκεται?
Είναι ακριβώς το πίσω μέρος της πτέρυγας, εκεί που τελειώνει το φτερό. Το πιδάλιο το οποίο κλείσει ως το αεροσκάφος.
Μάλιστα.
Δηλαδή, φεύγοντας ο πλωτήρας, αυτό που βλέπουμε πλέον ότι φεύγει λόγω της πρόσκρουσης, κατά την αποκόλλησή του να χτύπησε, πιθανολογώ πάντα εγώ, να χτύπησε πάνω σε κάποιο πιδάλιο ή κάποιο κομμάτι του πλωτήρα, να πήγε και να κατέστη το πιδάλιο ανενεργό.
Το συγκεκριμένο τώρα, θέλω από εδώ και πέρα αναλαμβάνουν αυτοί που πρέπει να αναλάβουν, που θα μπορέσουν ενδεχομένως και μέσω του βίντεο εμπειρογνώμων να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα, αλλά και από τα ευρήματα, τα απομεινάρια του αεροσκάφους και ό,τι μπορούν να συλλέξουν, ό,τι πληροφορίες. Θέλω να μου πείτε τι είναι τα Καναντέρ αυτά, παλαιότητας εννοώ, και αν είναι αξιόπιστα ή αν εσείς θεωρείτε ότι επειδή είναι αρκετά παλιά, ώστε πλέον θα πρέπει να αποσυρθούν όπως ακούγεται.
Κοιτάξτε να σας πω, γιατί υπάρχει μία σύγχυση. Για την αεροπορία δεν υπάρχει παλαιό ή νέο πτυτικό μέσο. Υπάρχει ένα αεροπλάνο το οποίο εξελίσσεται. Το Καναντέρ, το CL215 που ήταν το συγκεκριμένο, είναι η πρώτη γενιά των Καναντέρ, τα οποία συντηρούνται από έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να απογειωθεί αεροσκάφος το οποίο να μην έχει ελεγχθεί αρχικά από τους τεχνικούς και στη συνέχεια από τα υπτάμενα πληρώματα. Και έχουμε την εξέλιξη αυτού του αεροσκάφους που είναι το 415 και η μετέπειτα εξέλιξη η οποία ακούγεται για το 515 που θα βγει στην παραγωγή.
Μάλιστα.
Όταν βγει.
Άρα ήταν απολύτως ασφαλές, παρά το γεγονός ότι ήταν παλαιό, με τη συντήρηση και με τα πάντα, ήταν έτοιμο, μπορούσε να πετάξει.
Από τη στιγμή που βλέπετε αεροπλάνο στον αέρα, να είστε σίγουροι και εσείς και όλος ο κόσμος ότι το αεροπλάνο έχει ελεγχθεί στο 100%. Έχουν γίνει οι επιθεωρήσεις του Και πολλές φορές που ο κόσμος αναρωτιέται και λέει ότι δεν βλέπω αεροπλάνο ή έβλεπα για παράδειγμα 5 αεροπλάνα και τώρα βλέπω 3. Τα 2 μπορεί να είναι καθυλωμένα στο έδαφος γιατί πρέπει να περάσουν προγραμματισμένη συντήρηση.
Και θέλω να πάμε σε ένα άλλο σημείο το οποίο επίσης έχετε πετάξει. Με τα Καναντέρ ήσασταν χειριστής, σωστά?
Ναι.
Πάμε να δούμε λίγο τις συνθήκες. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει μέσα την ώρα που εσείς πραγματοποιείτε αυτές τις απίστευτες. Ξέρετε, χθες την ώρα που έκανα εκπομπή στην τηλεόραση και έβλεπα τις ρήψεις το πρωί, εγώ, αυτό έγινε το μεσημέρι αργά,
ναι.
Μου βγήκε και στον αέρα τι μάγκες είναι αυτοί οι πιλότοι. Δεν επιτρέπεται αυτή η έκφραση και ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορείς παρά να εντυπωσιαστείς από τους ελιγμούς που κάνουν. Μέσα λοιπόν στο αεροσκάφος, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή, ποιες είναι οι συνθήκες, ποια είναι η θερμοκρασία, ακόμα και ο θόρυβος, ο ήχος παίζει ρόλο?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Θα αρχίσω από την έκφραση που χρησιμοποιήσατε. Δεν υπάρχουν μάγκες, δεν υπάρχουν ήρωες. Υπάρχουν επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί για να κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά, που εκπαιδεύονται όλο το χρόνο για να κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί το χειμώνα ούτε τα αεροπλάνα ούτε τα πληρώματα κάθονται. Θα πετάξουν συντηρήσεις οι οποίες είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε εικονικές φωτιές, σε πεδίο βολής το οποίο υπάρχει. Άρα υπάρχει μόνιμα μία συντήρηση των πληρωμάτων πέρα από τη συντήρηση των αεροσκαφών. Τώρα πάμε ό,τι αφορά το ρόλο της αεροπυρόσβεσης. Είναι ένας ιδιόμορφος ρόλος, με πάρα πολλές δυσκολίες, σε αντίξωες συνθήκες και σε περιβάλλον το οποίο είναι πάντα μεταβαλλόμενο. Ποτέ δεν είναι σταθερό. Αρχίζει γενωμένο από τη θάλασσα, που γίνεται η υδροληψία, που από νερό σε νερό, από υδροληψία σε υδροληψία, μεταβάλλεται το περιβάλλον. Γιατί η θάλασσα δεν είναι ποτέ σταθερή.
Ένα λοιπόν είναι αυτό. Τα ρεύματα, η ένταση της θάλασσας που σε συνδυασμό με τους ανέμους, ένα πρώτο επικίνδυνο σημείο που καλείται ο χειριστής του Καναντέρ να αντιμετωπίσει είναι όταν θα πάει να βάλει νερό, να γεμίσει
με
νερό.
Ακριβώς. Σκεφτείτε ότι εκεί πλέον από τη στιγμή που μπαίνει στη διαδικασία υδροληψίας, η πτητική αυτή μηχανή που ονομάζεται Καναντέρ συμπεριφέρεται ως ένα ταχύπλο με μεγάλη ταχύτητα και πρέπει να πάρει 5,5 τόνους νερού.
Πόσο χαμηλά χρειάζεται να κατέβει σε απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας για να γεμίσει νερό και με
Έχετε
τι ταχύτητα?
Σε επαφή με τη θάλασσα.
Έχετε σε επαφή.
Πρέπει να είναι σε επαφή με τη θάλασσα. Το αεροσκάφος πλέον ακουμπά στη θάλασσα και η διαδικασία της υδροληψίας είναι εφαπτώμενο το αεροσκάφος στη θάλασσα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται από πιο ψηλά. Είναι εφαπτώμενο στο νερό. Γι' αυτό σας είπα ταχύπλο πλέον.
Και αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει ένα συγκεκριμένο βάρος και με τη συγκεκριμένη ταχύτητα που πετάει. Έχει αντίσταση με το που κατεβαίνει, ακουμπάει στη θάλασσα, αρχίζει και γεμίζει, αποκτά άλλο βάρος, έτσι.
Ακριβώς.
Άρα μειώνεται η ταχύτητα.
Ταχύτητα μένει πάντα σταθερή. Είναι συγκεκριμένες οι ταχύτητες με τις οποίες πρέπει να γίνει η διαδικασία της υδροληψίας. Πρέπει να είναι η ταχύτητα πλεύσης ανεξάρτητα από το βάρος. Το αεροπλάνο είναι κατασκευασμένο για να μεταφέρει. Δεν είναι μαχητικό αεροπλάνο, είναι πυροσβεστικό. Όλη η δομή του, όλη η φιλοσοφία του είναι να μεταφέρει το νερό. Από τη στιγμή που γίνει η υδροληψία, πλέον αυτή η πτητική μηχανή είναι με συν 5,5 τόνους στον αέρα πλέον, για να μεταβεί στο χώρο της φωτιάς.
Και μετά
εκεί πλέον είναι άγνωστο το περιβάλλον.
Η ώρα της απογείωσης γεμίζει, το πρώτο κομμάτι είναι αυτό το δύσκολο, γεμίζει και θα πρέπει πλέον να αυξήσει την ταχύτητα για να πετάξει, να ανέβει ξανά.
Ακριβώς.
Πότε ξέρετε ότι γέμισε, υπάρχουν ενδείξεις μπροστά?
Υπάρχουν όργανα μέσα στο αεροσκάφος, φαίνεται η ποσότητα του νερού, το πλήρωμα, γιατί υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, έχει ήδη προαποφασίσει ποια θα είναι η ποσότητα νερού που θα πάρει το αεροσκάφος και βλέποντας ότι έχει πάρει την ποσότητα που έχουν αποφασίσει, ξεκινάει η διαδικασία της αποθαλάσσου.
Είναι ένα, όπως είπατε και εσείς, παλαιό, τα Καναντέρ είναι παλιά, υποθέτω ότι την ώρα εκείνη πρέπει να επικρατεί και πολύ... Πολύς θόρυβος, έντονος θόρυβος, ήχος μέσα.
Είναι ο θόρυβος των κινητήρων.
Μάλιστα.
Είναι ο θόρυβος που έχουν οι κινητήρες.
Η επικοινωνία εκεί είναι με τα ακουστικά, δεν χάνεται επικοινωνία
ποτέ,
μεταξύ
ποτέ,
τους.
Ποτέ.
Αλλά παρόλα αυτά, πόσες φορές πετάτε κάθε φορά σε μία αποστολή, πόσες έχετε ως συγκεκριμένο ωράριο, μπορείτε να κάνετε και 6 ώρες πτήσης ή 4 ώρες, υπάρχει ένα όριο?
Κοιτάξτε, οι συνεχόμενες ώρες πτήσεως εξαρτώνται από πολλά πράγματα. Δηλαδή, συνήθως είναι από 3 έως 3,5 ώρες μέχρι να έρθει η διαδικασία εφοδιασμού του αεροσκάφους και επανεξυπηρέτησης του αεροσκάφους. Προσγειώνεται, επανεξυπηρετείται, ελέγχεται το αεροπλάνο, αυτό το οποίο σας είχα πει και πριν, και στη συνέχεια το ίδιο πλήρωμα ξεκινά για τη δεύτερη αποστολή του.
Άλλες τόσες ώρες δηλαδή.
Άλλες τόσες ώρες. Συμπληρώνοντας και τη δεύτερη πλέον αποστολή, βάσει διαταγών που υπάρχουν στην υπηρεσία και τηρούνται αυστηρά, το πλήρωμα αυτό το οποίο ήδη έχει πετάξει πρέπει να καθίσει 3 ώρες στο έδαφος.
Για να μπορέσει έτσι να, μαζί με τη συντήρησή του, όπως μας είπατε, και λίγο να ερεμήσουν. Επιμένω λίγο στο θόρυβο, γιατί ας φανταστούμε λίγο τους εαυτούς μας, όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουμε καμία επαφή και δεν γνωρίζουμε. Γιατί ένταση μιλάμε μέσα.
Δεν είναι τόσο ο θόρυβος του αεροσκάφους. Είναι ότι πρέπει να είναι όλες οι αισθήσεις στο 100%, γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις το θόρυβο τον οποίο λέτε εσείς. Την επικοινωνία με άλλα αεροσκάφη. Την επικοινωνία με επίγειες δυνάμεις. Οι οδηγίες που θα δοθούν προς τα αεροσκάφη ή οι οδηγίες που θα δώσουν τα αεροσκάφη.
Μιλάμε για πολλή ένταση μέσα, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, είναι ένα κόκπιτ που δεν έχει. Δεν είναι εξελιγμένο, δεν έχει μπροστά όργανα ψηφιακά, είναι παλαιού τύπου και μάλιστα, και θέλω να δω τη βοήθειά σας, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα ποιες είναι, δεδομένου ότι πρέπει να είναι μέσα στη φωτιά επίσης, δηλαδή να πετάει πάνω και σε χαμηλό υψόμετρο. Εκεί λοιπόν ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η αίσθηση που έχετε.
Κοιτάξτε, το αεροσκάφος κάνει πυρόσβεση και μπορεί να κάνει πυρόσβεση και σε μια εστία φωτιάς η οποία είναι αρκετά μεγάλη, όπως για παράδειγμα στη Ρόδο ή στην Αττική που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Δεν μεταβάλλει την εσωτερική θερμοκρασία, γιατί το αεροσκάφος είναι διερχόμενο από τη φωτιά. Mm-hmm. Θα μπει στον χώρο της φωτιάς, θα ρίξει το νερό, θα αποχωρήσει, θα πάει για υδροληψία ξανά. Σίγουρα.
Αλλά όταν έχει καύσωνα έξω. Καύσωνα, τώρα μπορεί και να κάνω χαζές ερωτήσεις, δεν ξέρω πραγματικά. Με αυτές τις καιρικές συνθήκες, με αυτή τη θερμοκρασία που έχουμε τις τελευταίες ημέρες, μέσα τι θερμοκρασία έχετε?
Το πιο επώδυνο είναι όταν δίνεται η αποστολή και πρέπει το πλήρωμα να μπει στο αεροσκάφος μέχρι να βάλει μπροστά. Που οι θερμοκρασίες είναι εξωπραγματικές μπαίνοντας μέσα στο αεροπλάνο. Γιατί βάζοντας μπροστά θα μπει το air condition, αρχίζει και αλλάζει το περιβάλλον. Mm. Μέχρι όμως να κινήσει το αεροσκάφος, οι θερμοκρασίες είναι άνω των 50-60 βαθμών μέσα.
Και εσείς έχετε πλήρη εξάρτηση.
Βέβαια, πρέπει να είσαι όπως πρέπει να είσαι για την αποστολή. Mm-hmm.
Ένα λοιπόν κομμάτι είναι την ώρα το επικίνδυνο, την ώρα της, όταν γεμίζεται με νερό. Μετά, μέσα στο πεδίο, η καπνή, οι αναταράξεις που έχουμε μάθει και εμείς να λέμε, επειδή η πυρκαγιά, η φωτιά η ίδια δημιουργεί ένα μικροκλίμα, είναι κάτι που επηρεάζει το αεροσκάφος.
Πάρα πολύ. Επηρεάζει πάρα πολύ. Ο χώρος φωτιάς έχει δημιουργήσει ένα δικό του μικροκλίμα, το οποίο μπορεί να επηρεάζεται και από εξωτερικές συνθήκες, δηλαδή να υπάρχουν αναταράξεις λόγω των ανέμων, να υπάρχουν ανωδικά ρεύματα μέσα στο χώρο της φωτιάς λόγω της έντασης της φωτιάς, να υπάρχουν εδαφικές εξάρσεις, να υπάρχει υψηλή τάση, όπως είχαμε για παράδειγμα στην περιοχή των Δερβενοχωρίων, ναι, που να μην φαίνεται από τον καπνό, και γι' αυτό πρέπει να έχει γίνει ένας έλεγχος χώρου πάρα πολύ καλός, για να να ξέρουν τα πληρώματα, να έχουν πάρει μια εικόνα για το περιβάλλον της φωτιάς.
Μιλώντας για τον καπνό, τι ορατότητα υπάρχει? Γιατί υποθέτω ότι σε κάποιες στιγμές της πτήσης, και ειδικά όταν πλησιάζετε να κάνετε τη ρήψη, είναι ένα τυφλό χτύπημα αυτό από ένα σημείο και μετά.
Έχουν έρθει στιγμές που, ενώ έχει γίνει ο έλεγχος χώρου, γνωρίζουμε τι υπάρχει μετά τη φωτιά, ότι είναι ένα ελεύθερο πεδίο. Ναι. Μπαίνοντας στο χώρο για την άφηση, να είναι μηδενική η ορατότητα και να γίνει άφηση και να φύγουμε. Mm-hmm. Και εκεί, το οποίο είναι σε πολλές περιπτώσεις.
Και εκεί τι κάνετε, στο τυφλό αυτό σημείο, στο τυφλό κομμάτι, μέχρι εκεί, να φύγετε να ψηλά?
Εκεί έχει ελεγχθεί ο χώρος φωτιάς, έχουν επιλέξει τα πληρώματα που θα επιχειρήσουν ακριβώς, πού πηγαίνει η φωτιά, γιατί η εικόνα που είναι από πάνω πλέον δείχνει και την κίνηση της φωτιάς. Έχουν επιλέξει, έχουν ελέγξει το χώρο, πηγαίνεις, ρίχνεις το σημείο το οποίο έχεις προαποφασίσει και έχεις έξοδο διαφυγής το σημείο το οποίο έχεις αποφασίσει.
Mm-hmm. Αναρωτιέμαι τώρα για το εξής. Από τι εκπαίδευση περνάτε? Υπάρχει συγκεκριμένη εκπαίδευση ή εκπαίδευση στην ουσία έρχεται μέσω της εμπειρίας, της πείρας πάνω στο πιλωτήριο?
Η εκπαίδευση είναι συνεχόμενη. Όπως σας είπα και πριν, τα πληρώματα δεν κάθονται το χειμώνα. Πέρα από την αρχική εκπαίδευση που μπορεί να έχει ένας νέος χειριστής που έρχεται στη μοίρα, για να βγει με τα καθήκοντα, τα πτυτικά καθήκοντα του συγκυβερνήτη. Η εκπαίδευση η οποία θα περάσει κάποιος για να έχει τα πτυτικά καθήκοντα του κυβερνήτου μετά. Η εκπαίδευση είναι συνεχόμενη. Είναι όλο το χειμώνα. Mm-hmm. Αυτό που σας ανέφερα πριν, ως συντήρηση πληρωμάτων, ουσιαστικά είναι μια συνεχόμενη εκπαίδευση. Και κατά την υδροληψία και για αφέσεις και για διαδικασίες ανάγκης. που μπορεί να αντιμετωπίσει το πλήρωμα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αεροπυρόσβεσης, η εκπαίδευση είναι συνεχόμενη, δεν σταματά ποτέ. Και στον αέρα και στο έδαφος.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, κυρίες και κύριοι. Πάντα είναι το πρώτο πρόγραμμα, στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένοι. Είναι η Χαρά Γιαννοπούλου τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Νωρίτερα ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης. Η Ήρα Πανανίδου πάντα στις μουσικές επιλογές και Βασιλική Κολτσίδα σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και συνομιλούμε με τον κύριο Κώστα Σημακόπουλο. Είναι επισμηναγός εν αποστρατεία πρώην χειριστής Καναντέρ, που εδώ και αρκετή ώρα μας περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούν όταν ένα αεροσκάφος, όταν κατά τη διαδικασία της αεροπυρόσβεσης, οι πιλότοι τι έχουν να αντιμετωπίσουν, τους καπνούς. Σε πάρα πολλές σημείες, όσο έλεγχος και αν έχει γίνει, είναι τόσο έντονη η καπνή που θα πρέπει, ό,τι υπολογισμούς και αν έχεις κάνει, όσο και νωρίτερα έχεις δει το περιβάλλον στο οποίο θα πρέπει να πραγματοποιήσεις τη ρήψη, υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή ο καπνός να είναι τόσο έντονος που να μην βλέπεις. Λέγαμε νωρίτερα, μας έλεγε νωρίτερα ο κ. Σημακόπουλος για τα ρεύματα, για το όταν πας το επικίνδυνο σημείο να πας να γεμίσεις με νερό. Και είμαστε τώρα στο σημείο πάνω που λέγαμε και για τα άλλα προβλήματα που μπορεί έτσι να διαχειριστεί ένας χειριστής τέτοιου αεροσκάφους. Είχατε ποτέ βρεθεί σε κάποια δύσκολη θέση, κύριε Σημακόπουλε,
επικίνδυνη? Δεν υπάρχει χειριστής αεροσκάφος και στη συγκεκριμένη περίπτωση πυροσβεστικό αεροσκάφος να μην έχει βρεθεί σε κάποια δύσκολη κατάσταση. Όποιος πει ότι δεν έχει βρεθεί ποτέ, πιθανό να μην την έχει αντιληφθεί. Όλοι έχουμε βρεθεί.
Πόσες ώρες πτήσεις είχατε εσείς? Χιλιάδες θα μου πείτε.
Περίπου στις 3.500 ώρες.
Αυτό σημαίνει καθημερινά?
Εξαρτάται τώρα. Έχει έρθει η μέρα που έχω πετάξει 11 ώρες. Έχει έρθει η μέρα που έχω πετάξει 3.
Υπάρχει δέσιμο κυβερνήτη-συγκυβερνήτη? Αυτά είναι δείγματα τα οποία πετάτε συνεχώς μαζί ή αναβάρδια μπορεί να... Γιατί ακόμα και η επικοινωνία των δύο νομίζω ότι είναι σημαντική, σωστά?
Η μοίρα, παρένθεση, μοίρες των πυροσβεστικών αεροσκαφών. Και όταν λέω μοίρες, εννοώ τις δύο μοίρες που είναι τα 2-15, τα 4-15 και η μοίρα των τεχνικών. Είμαστε μία οικογένεια, όλοι μας. Ο τεχνικός είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έβλεπα όταν έκλεινα την πόρτα και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έβλεπα όταν επέστρεφα. Άρα είναι κομμάτι του εαυτού μου. Mm-hmm. Ο συγκυβερνήτης δίπλα ήταν η προέκταση του εαυτού μου και γι' αυτόν ήμουν η προέκταση του δικού του εαυτού. Χωρίς το συγκυβερνήτη δεν γινόταν να πετάξω.
Ο ένας στα μάτια του άλλου,
Ακριβώς. Μόνο. Δεν γινόταν να πετάξω χωρίς το συγκυβερνήτη και πολλές φορές ο συγκυβερνήτης άφηνε τη ζωή του στα δικά μου χέρια.
Είναι και βαρύ, πήγα να πω όχημα, είναι βαριά τα Καναντέρ. Μας έλεγαν σήμερα το πρωί ότι πρέπει να έχεις μπράτσα για να μπορέσεις όλο αυτό να το διαχειριστείς. Δύναμη εννοώ.
Όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό, ότι αυτό το οποίο πιστεύει ο κόσμος, ότι επειδή σηκώνει τόσους τόνους νερό, επειδή είναι βαρύος αεροσκάφος, χρειάζεται κάποια μυϊκή δύναμη ιδιαίτερη. Mm-hmm. Όχι, όχι. Είναι ένα κλασικό μεταφορικό αεροσκάφος.
Το δικό μας το έδαφος, η μορφολογία του ελληνικού εδάφους παίζει ρόλο. Όλο χαράδες είμαστε, βουνά είμαστε, δεν είναι απέραντες εκτάσεις, ίσιες. Που να μπορείς εύκολα να κάνεις μια ρήψη. Εδώ έχετε και αυτό το βαθμό επικινδυνότητας.
Κοιτάξτε, για τα ελληνικά δεδομένα, για την ελληνική μορφολογία, την ελληνική επικράτεια, θεωρώ ότι το Καναντέρ είναι το καλύτερο πτητικό μέσο για αυτό το ρόλο.
Και όχι
χωρίς
ελικόπτερο.
Αυτό να σημαίνει, μιλώ ως αεροσκάφος. Το ελικόπτερο κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με συγκεκριμένα δεδομένα. Βοηθά πάρα πολύ, όπως βοηθά και το αεροσκάφος. Το ένα πτητικό μέσο βοηθά το άλλο. Απλά το ανέφερα αυτό προηγουμένως για ποιο λόγο, χωρίς να κατηγορώ κάτι. Γιατί έχω διαβάσει, έχω ακούσει το ρώσικο, το οποίο είχα την τύχη να πετάξω σε σχηματισμό.
Εκεί είχα το μυαλό μου. Γι' αυτό και σας έκανα την ερώτηση αυτή. Στο τέρας, αυτό το θηρίο.
Κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουν έρθει δύο τύποι πυροσβεστικών αεροσκαφών από Ρωσία. Ένα είχε έρθει πριν το 2010, το Ιλιούσιν, το οποίο έπαιρνε 40 τόνους νερού και ουσιαστικά τροφοδοτούνταν νερό από το έδαφος. Δεν έκανε πουθενά στην Ελλάδα, πουθενά. Δημιουργούσε πρόβλημα, δεν βοηθούσε. Mm-hmm. Και το δεύτερο ήταν το Μπεργεύ, το οποίο ήρθε και πέρυσι να βοηθήσει υπό τη μορφή μισθώματος. Ένα πάρα πολύ καλό αμφίβιο αεροσκάφος με υδροληψή από τη θάλασσα. Βοηθούσε σε πάρα πολλές φωτιές, έκανε δουλειά. Δεν είναι για όλα τα εδάφη της χώρας. Γιατί
λοιπόν,
το Καναντέρ έχει τη δυνατότητα σε συγκεκριμένες ταχύτητες να έχει πολύ καλό ελιγμό με πιο χαμηλές ταχύτητες. Είναι πιο ευέλικτο. Ναι. Για τα ελληνικά πάντα δεδομένα.
Ναι. Πραγματικά. Και κάτι τελευταίο έτσι θέλω να σας ρωτήσω. Ο μηχανισμός δεν είναι πολιτικό. Δεν το πάω καθόλου πολιτικά, προσέξτε. Δεν είναι αυτή καθόλου διάθεσή μου, η πρόθεσή μου. Mm-hmm. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, ο εξοπλισμός, οι έμπειροι πυροσβέστες, είναι αρκετό. Είναι αρκετά όλα αυτά. Γιατί αναρωτιέται ο κόσμος, γιατί ας πούμε στην Ρόδο ακόμα μένατε πυρκαγιά. Μήπως θα πρέπει να κοιτάξουμε και κάτι άλλο. Η εμπειρία σας τι λέει?
Θα σας πω το εξής, ότι αναλογικά με την έκταση της χώρας, μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήμασταν η χώρα με τη μεγαλύτερη δύναμη εναερίων μέσων στην Ευρώπη. Φέτος η Ελλάδα έχει ένα στόλο ο οποίος αποτελείται από 40 εναέρια μέσα, εθνικά εναέρια μέσα και περίπου 49-50 μισθωμένα. Η πρώτη μου επαφή που είχαμε την αεροπυρόσβεση ήταν το 1990 και έφτασε μέχρι το 2015. Επειδή δεν θέλω κι εγώ να μιλώ πολιτικά, μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κυβερνήτες στη χώρα υπήρχαν διάφοροι. Πάντα υπήρχαν φωτιές. Αυτό που θα πρέπει πλέον να κοιτάξουμε, και πάλι σας εκφράζω προσωπική άποψη, είναι ότι πρέπει να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο και με την πρόληψη.
Ώστε να μην είναι όλη η λύση, όλες μας οι ελπίδες μόνο στις δικές σας. Στον συναδέλφο σας,
όχι στην καταστολή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιμακόπουλε, για αυτή την πολύ ανθρώπινη, νομίζω, κουβέντα, πολύ χρήσιμη, και πάλι για άλλη μια φορά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, γιατί, και το λέω προς εσάς, όλη μια οικογένεια. Δεν έχει σημασία αν σταματήσατε εσείς το 2015. Νομίζω ότι έτσι βλέπετε και όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους σας.
Το κάνουν... σώμα έχει φύγει από εκεί. Όλα τα άλλα έχουν παραμείνει πίσω.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Ο κ. Κώστας Σιμακόπουλος, πρώην χειριστής Καναντέρ, επισμηναγός εν αποστρατεία. Και ακούσατε τι είπε. Πρόληψη. Δεν αρκούν όλα αυτά. Πρόληψη. Είναι ξανά μαζί μας ο κύριος Παλαιολόγος Παλαιολόγου, είναι επίκουρος καθηγητής δασοπροστασίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θυμάστε, νομίζω ότι Δευτέρα τα είπαμε. Και είπαμε θα τα ξαναπούμε και ενδεχομένως να τα πούμε και πάλι αύριο. Και έχω πει να έρθετε και στο στούντιο. Θα νομίζουν τώρα οι ακροατές ότι έχουμε έτσι συγγενική σχέση. Αλλά είναι τόσο χρήσιμα αυτά που ακούμε κάθε φορά. Δεδομένης και της έκθεσης, εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον κίνδυνο έναρξης και στη συμπεριφορά των πυρκαγιών στα δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας, που υπογράφεται ακαδημαϊκοί, ο κ. Ζερεφός, ο κ. Καλαμποκίδης, εσείς, ο κ. Καψομενάκης. Γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Αβίδου, καλησπέρα και στους ακροατές σας και συλληπιτήρια στις οικογένειες των πιλότων.
Πραγματικά, από όλους μας, από όλους μας. Τι είναι αυτή η έκθεση? Ακούσατε τι είπε ο πισμιναγός νωρίτερα? Πρόληψη. Δεν είναι η καταστολή. Η καταστολή είναι το τέλος της αλυσίδας αυτής.
Η αλήθεια είναι, να ξεκινήσουμε την έκθεση, ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Ζερεφό, να μαζέψει όλους τους καλούς επιστήμονες. Και άλλοι βέβαια πολύ καλοί υπάρχουν, αλλά όσους μπορούσε να βρει και ήταν διατεθειμένοι να συνεισφέρουν σε μια έκθεση, για να προσφέρει κάτι η Ακαδημία Αθηνών στην ελληνική πολιτεία, ώστε να έχει ένα εργαλείο για να μπορεί να χαράξει και να αλλάξει την πολιτική, αν το επιθυμεί. Μετά από πολύ κόπο, ήμασταν σχεδόν 2 χρόνια στη διαδικασία συγγραφής και έκδοσης αυτού του πονήματος, καταφέραμε όλη η ομάδα που είμαστε πάνω από 30 ακαδημαϊκοί και ερευνητές να βγάλουμε αυτή την έκθεση και παρουσιάστηκε σε μια ειδική εκδήλωση στην Ακαδημία Αθηνών το Μάιο. Μέσα εκεί πέρα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το τι μπορεί να γίνει και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ειδικότερα το σχεδιασμό πρόληψης και διαχείρισης των δασών. Και εκεί πέρα είναι που το συγκεκριμένο κεφάλαιο που βγήκε στα μέσα σήμερα εστιάζει, πώς δηλαδή σε αυτές τις ακραίες συνθήκες κλιματικής αλλαγής μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόληψη και να πετύχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Το τονίζω. Δεν είναι δύσκολο να δώσει κάποια χρήματα και να πεις πήγαμε και κάναμε 1, 2, 3 έργα. Έχουν κάποιο μετρήσιμο αποτέλεσμα συμπεριφορά της πυρκαγιάς? Εκείνο πρέπει να εστιάσουμε.
Ωραία. Ποια είναι αυτά? Το 1, 2, 3 που είπατε. Ξέρω ότι ραδιοφωνικά δεν μπορείς έτσι απλά να το πεις, αλλά νομίζω ότι μπορούμε κάποια πράγματα να τα πούμε. Εμείς να τα πούμε, εσείς να τα πείτε και άλλοι, αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν, αν δεν τα έχουν ακούσει ακόμα, αυτοί που πρέπει να λάβουν και τις αποφάσεις.
Η σύνδεση της χρηματοδότησης των δασικών υπηρεσιών και των Δήμων για να κάνουν διαχείριση θα πρέπει να γίνει με την αποτελεσματικότητά σου. Κύριε, πόσα στρέμματα διαχειριστήκατε και με τι κόστος? Όπως είπαμε και τη Δευτέρα, το κόστος είναι ήδη πολύ υψηλό και κατά τη γνώμη μου και τη γνώμη και άλλων δασολόγων που μιλάμε, είναι λάθος να δίνονται κονδύλια στους Δήμους. Και βέβαια, κάποια από αυτά τα κονδύλια.
Γιατί είναι λάθος? Γιατί αυτό τουλάχιστον τώρα στην παρούσα φάση η κυβέρνηση λέει: εμείς έχουμε δώσει πάρα πολλά ποσά, μεγάλα ποσά στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Είναι λάθος. Δεν έχουν το στοιχειολογικό δυναμικό, δεν γνωρίζουν τα δάση, δεν ξέρουν τι είναι διαχείριση, δεν μπορούν να εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους. Αυτό που μπορούν να κάνουν οι Δήμοι είναι να διαχειριστούν το δικό δίκτυο, να καθαρίσουν κάποια δέντρα, να κάνουν κάποιες κυλαδεύσεις σε κάποια περιαστικά αλσίλια και μέχρι εκεί. Αυτά δεν κάνουν καμία αλλαγή στη συμπεριφορά πυρκαγιάς. Και ιδιαίτερο όσον αφορά πυρκαγιές οι οποίες εξελίσσονται σε μεγάλες κλίμακες περιστατικά ή μεγαπυρκαγιές, όπως την Εύβοια. Οι υψηλής επικινδυνότητας πυρκαγιές δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους με αυτά τα έργα. Οπότε, όσα λεφτά και να δώσει το κράτος, εντάξει, είναι έργα βιτρίνας. Μπορεί να λέει και να θέλει να το χρησιμοποιεί ως άλοθιο. Ναι, δώσαμε αυτά τα λεφτά για να γίνουν αυτά τα έργα πυροπροστασίας. Σας το λέω από ιδία πείρα και από τη γνώση που έχουμε αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το επάγγελμα και σε αυτό το λειτουργήμα που κάνουμε στα πανεπιστήμια τώρα, ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά πυρκαγιάς.
Και δεν ξέρω και αν ελέγχονται. Και αν ελέγχονται, δηλαδή, πήρε ο Δήμος τα χρήματα αυτά, τα αξιοποίησε εκεί που έπρεπε, πήρε επιστήμονες να λάβει υπόψη τις προτάσεις τους και την γνώση τους, ή μαζευτήκαμε λίγο, δώσαμε κούτσα κούτσα από εδώ, λίγο από εκεί και είμαστε εντάξει και τα υπόλοιπα ενδεχομένως προς Θεού τα βάλαμε στην τσέπη ή τα δώσαμε κάπου αλλού.
Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα, αλλά θα μπω στα όρια δικαιοδοσίας, που είναι μια κουβέντα που πρέπει να την κάνουμε σε αυτό το κράτος. Η φωτιά στη Ρόδο τώρα, στην Εύβοια, νομίζετε τι νοιάζει? Άμα είναι ιδιωτική μια έκταση, άμα είναι δημόσια, άμα είναι ένας φορέας ή άμα το έχει εκκλησία, δεν ενδιαφέρει τη φωτιά για αυτά. Όταν πρέπει να κάνεις μια διαχείριση, και αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που κάνανε στην Αμερική και μίλησα με συναδέλφους τες, έχουν σχεδιάσει μια καινούργια πολιτική που με τη δουλειά που κάναμε κιόλας είμαι περήφανος ότι συνεισφέραμε σε αυτή την αλλαγή πολιτικής και στη νέα νομοθεσία που έγινε στην Αμερική όταν ήμουν εκεί πέρα. Και λέγεται Confronting the Wildfire Crisis, αντιμετωπίζοντας την κρίση των δασικών πυρκαγιών. Βασικότερο από τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης που έγινε νόμος μετά, είναι ότι πλέον πρέπει να σκεφτόμαστε πέρα από τα σύνορα, τα τεχνητά που έχουμε χαράξει στο τοπίο. Δεν μπορεί η διαχείριση και το πρόβλημα των μεγάλων κλίμακων πυρκαγιών να λύνεται παίρνοντας ο Δήμος κάποια χρήματα και τα διπλανά οικόπεδα να μένουν να διαχειριστούν.
Άρα τι να κάνουν. Ωραία, τα χρήματα όχι στους Δήμους. Πού να πάνε τα χρήματα, γιατί με το χρήμα δουλεύει το σύστημα, ό,τι και να λέμε τώρα. Κάπου πρέπει να διατεθούν ποσά ώστε να λειτουργήσουν κάποιοι να κάνουν τη δουλειά. Ποια δουλειά, σε ποια σημεία και ποιες ειδικότητες.
Η δασική υπηρεσία πλέον υπάρχει στο Υπουργείο. Ο σχεδιασμός
κλιματικής κρίσης.
Περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, νομίζω, κλιματικής κρίσης.
Ναι. Προστασίας, και εγώ το χάσα λίγο.
Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει κεντρικά, σε επίπεδο κυβέρνηση, σε επίπεδο Υπουργείου, να δούμε ποιες περιοχές χρήζουν άμεσης διαχείρισης, ωραία. Και πόσα στρέμματα πρέπει να διαχειριστούμε και σε ποια κλίμακα, ώστε να μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο των μελλοντικών πυρκαγιών. Που μπορούμε να το βρούμε αυτό μέσω προσωμείωσης των δασικών πυρκαγιών. Έχουμε κάνει πολλές τέτοιες μελέτες και μία από αυτές που κάναμε ήταν και στη Μακεδονία, που σας ανέφερα. Ναι. Μπορούμε να δούμε από πού ξεκινάνε οι πυρκαγιές. Πολλές φορές ξεκινάνε 20 χιλιόμετρα μακριά από τον οικισμό και από ποιες περιοχές του οικισμού θα μπουν μέσα.
Σε αυτά τα σημεία.
Στρατηγικά, εκεί που είναι οι κυρίαρχες ροές της πυρκαγιάς του τοπίου, οι οποίες είναι προβλεπόμενες γιατί καθορίζονται από την τοπογραφία εν πωλής και από σταθερές συνθήκες ανέμου που επικρατούν στην περιοχή και από τη βλάστη. Μπορούμε να πάμε και να σχεδιάσουμε τα έργα, τα οποία μπορεί να είναι μια ζώνη αντιπυρικών, ένας σύνδεσμος, ένα δίκτυο αντιπυρικών ζωνών, και στο ενδιάμεσο να έχουμε περιοχές όπου θα τις έχουμε καθαρίσει από βλάστηση. Το αποτέλεσμα είναι, θα μπορούμε να διατηρήσουμε βέβαια τη δασική δομή για να φαίνεται και ωραία στο μάτι. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν θα έρθει από εκείνη την περιοχή η πυρκαγιά, θα δοθεί μια πρώτη τάξη ευκαιρία στις κατασταλτικές δυνάμεις και στην πολεμική μας αεροπορία να πιάσουν την πυρκαγιά εκεί που θα είναι πιο αδύναμη. Αυτός ο σχεδιασμός δεν μπορεί να γίνει από το Δήμο, ούτε καν από ένα δασαρχείο, γιατί αυτές οι περιοχές θα πρέπει να διαχειριστούμε, για παράδειγμα, σε μια περιοχή 10.000 στρέμματα και θα πρέπει να μπούμε σε ιδιωτικές εκτάσεις, σε εκκλησιαστικές γες. Προτείνω με τη μορφή του κατεπήγοντος, όταν θα γίνει αυτή η χαρτογράφηση, μπορεί να γίνει και έχουμε τα μέσα και τεχνογνωσία να το κάνουμε. Αυτόν τον περιβάλλον που απαιτείται να γίνει διαχείριση, με τη μορφή του κατεπήγοντος να παραγγελθούν όλες οι αντιρρήσεις των διχτυτών, δεν πάνε να λέγεις εκκλησία, δήμος, νομαρχία ή οποιοδήποτε άλλο, περιφέρεια. Εγώ έχω αποφασίσει και έχω βρει σαν Υπουργείο, σαν κράτος, ότι εκεί πέρα πρέπει να κάνω διαχείριση. Η δασική υπηρεσία θα έχει την επίβλεψη όλης της διαχείρισης. Ναι. Θα μπορεί να δίνει υπεργολαβίες ιδιώτες ή και στους Δήμους, άμα χρειαστεί, ναι, για να κάνουν τα έργα εκεί που πρέπει. Ναι. Αλλά θα διαχειριστεί η έκταση και στο βαθμό που πρέπει και με τα εργαλεία που πρέπει, ώστε να αλλάξει η συμπεριφορά της πυρκαγιάς. Και θα αρχίσουμε από τις εύκολες περιοχές. Υποκράτειο Πολιτεία, Θρακομακεδόνες, Θέρμη και Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη. Αυτές τις περιοχές που ξέρουμε ότι έχουν πρόβλημα. Ρόδο, Χαλκιδική. Πάμε να επιτύχουμε κάτι, να προστατεύσουμε τα νότα μας πρώτα και μετά πάμε και σε άλλες περιοχές. Αλλά ας εστιάσουμε εκεί πέρα που βλέπουμε ότι κάθε καλοκαίρι έχουμε το πρόβλημα.
Ναι. Όπως η Εύβοια, κατά χτυπήσω ξύλο, βέβαια είχαμε δυστυχώς στην Κάριστο με το δραματικό αυτό γεγονός. Άρα ξέρουμε από πού σε πρώτη φάση ποιες είναι οι ζώνες επικινδυνότητας. Βρε αδερφέ, έχουμε το χάρτη επικινδυνότητας. Αυτός είναι ο χάρτης.
Δεν είναι ίδιο.
Ο χάρτης επικινδυνότητας είναι οι καιρικές συνθήκες, θα μου πείτε.
Είναι ο δείκτης, ο χάρτης επικίνδυνοτητας, που μπορεί να γίνει ένα πυρκαγιάς και να εξελιχθεί. Ναι. Το πώς θα κινηθούν οι πυρκαγιές στο τοπίο βγαίνει από χάρτες που αποτυπώνουν την καύση μήλη και αυτά κάνουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία συμμετέχουμε και μας έχει χρηματοδοτήσει η κοινότητα με πάνω από 20 εκατομμύρια σε αυτό το ευρυντικό πρόγραμμα που δουλεύουμε. Και εμείς έχουμε πάει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι.
Και τι το έχουμε αυτό το πρόγραμμα, τι το κάνουμε.
Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πατάς ένα κουμπί και σου βγάζει ένα αποτέλεσμα. Ναι. Αλλά για να κάνεις τη χαρτογράφηση των ζωνών, αυτά είναι αποτελέσματα τα οποία βγαίνουν από μεγάλα ερευνητικά προγράμματα. Με δύο λόγια, δεν ζητάμε χρηματοδότηση. Θα τα βγάλουμε αυτά ούτως ή άλλως. Ας τα πάρει το δασαρχείο. Το πρόγραμμα λέγεται FIRES και είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ας τα πάρουν το δασαρχείο, ας τα πάρει η κυβέρνηση και μας ζητήσει μετά να τους ετοιμάσουμε χάρτες πού μπορούμε και πού βγάζουν τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων τα οποία τα δημιουργούμε και τα διεξάγουμε με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε άριστη συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Έχουμε ένα σετ προσομοιώσεων για όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε από πού θα ξεκινήσουν οι μεγάλες πυρκαγιές και πώς θα εξελιχθούν. Χαρτογραφούμε τις ζώνες οι οποίες απαιτείται να γίνει διαχείριση, σχεδιάζουμε μεγάλα project και μέσα σε μια πενταετία κάνουμε μια προτεραιοποίηση και θα πούμε σε μια πενταετία πόσα λεφτά έχει κράτος, 80 εκατομμύρια για τον πρώτο έτος. Θα πάμε σε αυτά τα project. Τη δεύτερη χρονιά άλλα 80 εκατομμύρια στα άλλα project. Και έτσι σε 5 χρόνια θα μπορούμε να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα από τη διαχείριση καύση μισήλιας στο πεδίο.
Να πω κάτι, κύριε Παραλογή. Ναι, αυτή την έκθεση που σήμερα εμείς τη διαβάζουμε σε διάφορα ενημερωτικά site, εσείς τώρα μας λέτε ένα κομμάτι. Τι θα την κάνετε, σας την έχουν ζητήσει, θα την παρουσιάσετε πουθενά, εκεί που πρέπει να την παρουσιάσετε. Σας έχουν καλέσει να σας πούνε, ελάτε εδώ ρε παιδιά που είστε και επιστήμονες, εγώ έχω πολύ καλή πρόθεση και θέλω να αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσω. Να το λύσω δεν γίνεται, να μην υπάρξουν ποτέ φωτιές δεν γίνεται, να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Ελάτε λοιπόν εσείς, τι μου λέτε, για ελάτε εδώ, τι είναι αυτό το μοντέλο, τι είναι αυτή η έκθεση, ποια είναι αυτά τα σημεία.
Θα πω όμα, εντάξει, γιατί δεν έχω και καμία λεπίδραση με κανένα κόμμα, με κανένα πολιτικό. Ωραία. Όταν ο κύριος Ζερεφός αποφάσισε και είχαν την παρουσία στην Ακαδημία, φώναξε και πολιτικούς. Ωραία. Ήρθε ο πρώην Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, έκανε ένα χαιρετισμό άνθρωπος, πολύ διαβασμένος, δεν το συζητάμε, και πριν αρχίσει να παρουσιάζει την έκθεση, σηκώνεται και φεύγει, γιατί είχαν κάτι προεκλογικά να κάνουν. Δεν είναι δουλειά. Δεν μπορεί να σε φωνάζει η Ακαδημία Αθηνών, ο καθηγητής, ο κύριος Ζερεφός, ο ακαδημαϊκός, και να σηκώνεσαι να φύγεις πριν αρχίσεις να δεις τι λέει η έκθεση αυτή. Και να φέρουν και το πολιτικό του Υπουργείου. Έγινε η παρουσία της έκθεσης. Ήρθανε κάποια μέσα, προσπάθησε να γίνει κάποια κάλυψη. Αλλά και εμείς είμαστε ακαδημαϊκοί άτομα τα οποία είμαστε στην έρευνα.
Εσείς κάνατε αυτό το κομμάτι που μπορούσατε να κάνετε. Μέχρι σε ένα σημείο το φτάνετε. Δημοσιοποίησή του. Αν σε ενδιαφέρει, πάρτε.
Ο κύριος με το όνομα που έχει και βλέπετε ότι πήρε περιορισμένη, την έχουν παρουσιάσει από το Μάιο, περιορισμένη έκταση και περιμέναμε να καούμε για να βρούμε αυτή την έκταση.
Σωστά.
Η οποία έγινε, δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Εμείς το κάναμε όλο αυτό για να ενημερώσουμε το κράτος. Το κάναμε από το υστέρημα του χρόνου μας και την οικογένειά μας. Αλλά το δώσαμε αυτό και δεν είχαμε την ανταπόκριση πολιτείας. Δεν περιμένω, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δηλαδή, ότι άμα διαβάζω την έκθεση, είχε γίνει και έκθεση Goldhammer, και αυτή πολύ καλή. Το ότι υπάρχουν εκθέσεις και λέμε κάποια πράγματα, αν δεν κάτσουμε σοβαρά στα υπουργεία να φωνάξει, έχει 5 τμήματα δασολογίας, έχει άλλα πόσα τμήματα τα οποία ασχολούνται με φυσικές καταστροφές. Να φωνάξει η κυβέρνηση ένα στρογγυλό τραπέζι, να τα βάλουμε κάτω και να αρχίσουμε να λέμε εφικτές λύσεις, μία προς μία, να δούμε τι κάνουν άλλες χώρες. Τα έχουμε στην έκθεση, αλλά πρέπει να τα εξηγήσει και πιο απλά στους πολιτικούς. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι frustrating για αυτούς, να μην καταλαβαίνουν πολλά πράγματα. Αλλά μας φωνάξει, να τα εξηγήσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε τι από αυτό είναι ρεαλιστικό, τι μπορούμε να κάνουμε με τις δυνατότητες του κράτους. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι. Και όλα καλά να τα κάνουμε, πάλι οι πυρκαγιές θα συνεχίσουν να καίνε στην Ελλάδα και να έχουμε προβλήματα. Αλλά κάποια πράγματα μπορούμε να τα βελτιώσουμε ένα-ένα βήμα τη φορά. Και τώρα είναι ευκαιρία.
Σας ευχαριστώ.
Και έχω και μια πρόταση να κάνω.
Ναι, βέβαια. Ωραία.
Και την κάνω και σε άλλα μέσα σήμερα, αλλά είναι σημαντικό να ακουστεί. Δημιουργήθηκαν πριν 2 χρόνια και πολύ καλώς δημιουργήθηκαν ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων. Εντάχθηκαν στην πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι μονάδες οι οποίοι, οι δασοκομάντος λέμε, οι παλιοί δασοκομάντος, που η ιδέα του δασοκομάντος είχε ξεκινήσει από τη δασική υπηρεσία σε δεκαετία του 90. Εντάχθηκαν στην πυροσβεστική υπηρεσία. Φωνάζουν τα δασαρχεία ότι μας πήρατε την πυρόσβεση, θέλουμε να κάνουμε κι εμείς πυρόσβεση, είχαμε λόγο, πρέπει να έχουμε λόγο στα δάση. Η πρότασή μου είναι η εξής. Εφόσον τη δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα, στα πρότυπα που η πανεπιστημιακή αστυνομία πήγε από τα πανεπιστήμια ξαφνικά στο Υπουργείο και έγιναν κανονική αστυνομική, να φύγει όλη η ομάδα να ενταχθεί στην κεντρική διοίκηση της δασικής υπηρεσίας, ώστε να μπορεί και η δασική υπηρεσία να εφαρμόζει μεθόδους όπως η τεχνική του αντιπυρός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και κάποιες ειδικές δασικές επιχειρήσεις που για να τις κάνεις θα πρέπει να είσαι μέσα στα δάση και να έχεις δασολογικές γνώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι, άμα ενταχθούν στο δυναμικό της δασικής υπηρεσίας, θα μπορούν επικουρικά, το τονίζω, θα είναι καταστροφή να φύγει δασοπυρόσβεση στην δασική υπηρεσία. Μην παρεμείνετε. αυτό. Αλλά επικουρικά αυτή η ομάδα, άμα είναι στη θεσική υπηρεσία, θα μπορεί το καλοκαίρι να εφαρμόζει ειδικές μεθόδους έμεσης προσβολής πυρκαγιάς και το χειμώνα, αν αποφασίσει η κυβέρνηση να νομιμοποιήσει την προδιαγραμμένη καύση, οι ίδιες μονάδες με τους ίδιους ανθρώπους αντί να κάθονται, θα μπορούν να εκπαιδεύονται στη χρήση της φωτιάς σε έργα πρόληψη. Οπότε θα καθαρίζουμε ένα οικονομικό τρόπο το τοπίο, όπως σας είπα και τη Δευτέρα, και θα μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να επιτύχουμε την αξιοποίηση, την πλήρη αξιοποίηση αυτής της ομάδας, χωρίς επιπλέον κόστος για το κράτος. Και στη διαχείριση και στην καταστολή. Απλά πρέπει να ενταχθεί αυτό το μικρό σώμα και να αποδείξει η δασική υπηρεσία, αν έχει τα κότσια και τις ικανότητες, να συνδράμει αποφασιστικά και με αποτελέσματα στην καταστολή των πυρκαγιών. Αυτή είναι η πρότασή μου.
Τώρα τι να πω, κύριε Παλαιολόγη, πραγματικά σας ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία μέσα σε μία εβδομάδα, δύο φορές. Πολύ χρήσιμα, πολύ αποκαλυπτικά θα έλεγα όσα μας είπατε, και το αισιόδοξο ποιο είναι, ότι η επιστήμη ξέρει. Οι επιστήμονες γνωρίζουν, έχουν τουλάχιστον μία πρώτη πόρτα την οποία έχουν ανοίξει.
Φτάνει κάνουμε και λάθη πολλά. Κάνουμε και λάθη πολλά. Κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια.
Μα δεν είναι. Δεν το συζητάει αυτό κάποιος. Ποιος δεν κάνει. Αλλά τουλάχιστον
μπορούμε
όχι τέτοια μοιραία.
Μπορούμε να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι παλαβά. Είναι πράγματα εφαρμόσιμα. Αυτό λέμε.
Εφικτά.
Ποια στηρίζονται στην επιστήμη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Παλαιολόγος, επίκουρος καθηγητής δασοπροστασίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έτσι κάπου κλείνουμε εμείς. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 26. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Πικουλάς.